Կոլետը ծիծաղելով հայտարարում էր, թե նման խրատները խիստ բանական են։ Քրիստոֆը սարսափում էր այդ խոսակցություններից։ Նա չափազանցում էր նրանց նշանակությունը և այն չարիքը, որ կարող էին գործել։ Ֆրանսիացիները շատ խելոք լինելով, կարողանում են գործնականորեն կիրառել իրենց գրականությունը։ Այդ թզուկ դիդրոները, մեծ Դենիի այդ մանրիկ բեկորները, սովորական կյանքում հանրագիտարանի հանճարեղ պանուրգի նման հանդիսանում էին նույնպիսի պատվավոր և նույնպիսի երկյուղած բուրժուաներ, ինչպես մյուսները. Հենց այն պատճառով, որ նրանք այնքան երկչոտ էին իրենց գործողությունների մեջ, մխիթարվում էին իրենց արարքները մղելու հնարավոր ծայրագույն սահմանները. Դա խաղ էր, ուր նրանք ոչինչ վտանգի չէին ենթարկում. Բայց Քրիստոֆը ֆրանսիացի դիլետանտ չէր. Կոլետին շրջապատող բոլոր երիտասարդների մեջ կար մեկը, որին Կոլետը կարծես գերադասում էր. Բնականաբար, բոլորի մեջ հենց այդ մեկն էր, որ ամենից ավելի անհանդուրժելի էր Քրիստոֆի համար. Դա մեկն էր հարստացած բուրժուաների այն զավակներից, որոնք արիստոկրատական գրականություն են ստեղծում և Երրորդ Հանրապետության պատրիկների դերը խաղում. Նրա անունն էր Լյուսիեն Լևի Կյոռ։ Նրա աչքերը միմյանցից սովորականից ավելի հեռու էին և սուր հայացք ունեին. Արցվաքիթ էր, հաստաշրթունք, Վան Դեյկի սրածայր խարտյաշ մորուքով. Վաղաժամ ճաղատություն էր ծայր տվել, որը նրան սազում էր. Ուներ շողոքորթ լեզու, պերճաշուկ շարժուձև, նուրբ և փափուկ ձեռքեր, որոնք ասես հալչում էին ուրիշի ձեռքի մեջ. Նա միշտ շատ մեծ քաղաքավարություն, նուրբ սիրալիրություն էր ցուցաբերում նույնիսկ այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց չէր սիրում, և որոնցից աշխատում էր ամեն կերպ օձիքն ազատել. Քրիստոֆը սրան հանդիպել էր արդեն գրողների առաջին ճաշի ժամանակ, ուր Սիլվենկոնը տարել էր նրան. Եվ թեև իրար հետ չէին խոսել, բայց բավական էր եղել ձայնը լսել, որ նրա նկատմամբ խորշանք զգար, որ ինքն էլ չէր կարող բացատրել, դրա խորունկ պատճառները հետագայում պետք է հասկանար։ Սերը երբեմն կայծակի պես է շանթում, ատելություն էլ կա, դա, որպեսի վիրավորած չլինենք քնքուշ հոգիները, որոնք վախենում են այս բառից, ինչպես բոլոր ուժեղ կրքերից. Առողջ էակի բնազդն է, որ նիսկույն զգում է թշնամուն և պաշտպանվում է։ Քրիստոֆի դեմ հանդիման նա ներկայացնում էր հեգնանքի և քայքայման ոգին, որ կամացուկ, քաղաքավարությամբ գաղտնաբար հարձակվում է այն ամենի վրա, ինչ մեծ է, մեռնող, հին հասարակության մեջ, այն է ընտանիքի, ամուսնության, կրոնի, հայրենիքի վրա։ Արվեստի բնագավառում ինչ առնական է, մաքուր, առողջ, ժողովրդային, մտքերի, զգացմունքների, մեծ մարդկանց, մարդու նկատմամբ եղած հավատի վրա. Այդ մտածելակերպի հիմքում դրված էր վերլուծության, անվերջ վերլուծության մեքենայական հաճույքը, միտքը կրծելու մի տեսակ անաստական պահանջը, գերեզմանային որդի բնազդը, և այդ կրծող մտավորականի կողքին աղջկա, կապույտ գուլպայավոր աղջկա զգայականություն, որովհետև նրա մոտ ամեն ինչ գրական էր կամ գրականություն էր դառնում. Նրա համար ամեն ինչ գրական թեմա էր. Նրա հաջողությունները կանանց մոտ, նրա և բարեկամների մոլությունները. Վեպեր և պիեսներ էր գրել, ուր մեծ շնորհքով պատմում էր իր ծնողների մասնավոր կյանքը, նրանց բարեկամների և իր ինտիմ արկածները, իր կապերը, որոնց մեջ նաև այն մի կապը, որ ունեցել է իր լավագույն բարեկամի կնոջ հետ. Դիմանկարները տրված էին մեծ արվեստով. Բոլորը գովում էին նմանությունը, և հասարակությունը, և կինը, և բարեկամը. Նա չէր կարող մի որևէ կնոջ խոստովանությունը կամ բարեհաճույքը ստանալ և դա իր հաջորդ գրքում չասել. Բնական կթվար, եթե այդ անգաղտնապահությունը սառնություն մտցներ նրա և իր աշխատակցուհիների միջև։ Բայց այդպիսի բան չկար։ Նրանք գրեթե չէին էլ նեղվում։ Ձևականորեն բողոքում էին, բայց ըստ էության հիացած էին, որ իրենց միանգամայն մեր կանդամ ցուցադրում են անցորդներին։ Բավական էր երեսը դիմակով ծածկել, և նրանց ամոթը կփոխարկվեր պարկեշտության։ Իր կողմից հեղինակն էլ իր խծբծանքների մեջ վրեժխնդրություն, ոչ էլ թերևս սկանդալի սեր չէր ցուցաբերում։ Ավելի վատ զավակ կամ ավելի վատ սիրեկան չէր, քան մյուս բոլոր երիտասարդները։ Միևնույն գլուխներում, ուր անամոթաբար մերկացնում էր իր հորը, մորը և իր սիրուհուն, էջեր կային, ուր նրանց մասին խոսում էր բանաստեղծական քնքշությամբ և հմայքով։ Իրականության մեջ վերին աստիճանի ընտանեսեր էր, բայց այն մարդկանցից էր, որոնք կարիք չունեին հարգելու այն, ինչ սիրում են։ Ընդհակառակը, նրանք ավելի շատ սիրում են այն, ինչ կարող են մի քիչ արհամարել։ Նրանց համակրանքի առարկան այդպիսով ավելի մոտիկ, ավելի մարդկային էր թվում։ Նրանք այն աշխարհիկ մարդիկն էին, որոնք ամենից քիչ էին ընդունակ հասկանալու հերոսությունը և մանավանդ մաքրությունը։ Նրանք հեռու չէին դրանք դիտելու իբրև մի սուտ կամ որպես մտքի թուլություն։ Սակայն ինքնին հասկանալի է, նրանք համոզված են, թե բոլորից լավ են հասկանում արվեստի հերոսական կերպարներին, և նրանց մասին դատում են հովանավոր ընտանեվարությամբ։ Նա հիանալի լեզու էր գտնում բուրժուական հարուստ և դատարկապորտ հասարակության միամիտ ձևացող այլասերված կանանց հետ։ Նրանց համար նա ընկերուհի էր, մի տեսակ ապականված սպասուհի, բայց ավելի ազատ և ավելի բանիմաց, որ սովորեցնում էր, և որը նախանձի առարկա էր։ Նրանից չէին քաշվում, և Պսիխեի լամպը ձեռքին հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էին այդ մերկ մարդակնոջը, որը սիրով իրեն տրամադրում էր նրանց։ Քրիստոֆը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կոլետի պես դեռատի աղջիկը, որը կարծես քնքուշ բնավորություն ուներ և հուզիչ կերպով փափագում էր խուսափել կյանքի քայքայի ազդեցությունից, կարող էր բավականություն ստանալ այդ հասարակությունից։ Քրիստոֆը հոգեբան չէր։ Լյուսիեն Լևիկյորը հարյուրապատիկ ավելի հոգեբան էր նրանից։ Քրիստոֆը Կոլետի խորթակիցն էր, բայց Կոլետն էլ Լյուսիեն Լևիկյորի խորթակիցն էր։ Դա մեծ առավելություն էր վերջինիս համար։ Կնոջ համար դուրեկան բան է, երբ նա կարծում է, թե գործ ունի իրենից թույլ տղամարդու հետ։ Այդպիսով նա կարողանում է իր վատթար հակումների հետ միասին բավարարել նաև այն, ինչ լավագույնն է նրա մեջ, մայրական բնազդը։ Լյուսիեն Լևիկյորը այդ լավ գիտեր։ Կանանց սիրտը հուզելու ամենաստույգ միջոցներից մեկը այդ խորհրդավոր լարն արթնացնելն է։ Հետո Կոլետը զգում է, որ ինքը թույլ է, բավականաչափ փոքրոքի, այնպիսի բնազդների տեր, որոնցով այնքան էլ չէր հպարտանում, բայց որոնցից ոչ մի դեպքում չէր կամենա բաժանվել։ Լսելով իր բարեկամի համարձակ և միտումնավոր խոստովանությունները, նրա համար հաճելի էր ինքն իրեն համոզել, որ ուրիշներն էլ նույնն են, և որ մարդկային բնավորությունը պետք է վերցնել այնպես, ինչպես որ այն կա։ Այն ժամանակ հանգիստ խղճով ձեռք էր քաշում հաճելի հակումների դեմ պայքարելուց, և իրեն թույլ էր տալիս ասելու, որ այդպես պետք է լինի, որ իմաստությունը պահանջում է չմբոստանալ և ներողամիտ լինել այն բանի նկատմամբ, ինչ ավաղ չի կարելի արգելել։ Դա այնպիսի մի իմաստություն էր, որի գործնական կիրառումը ամենևին նեղություն չէր պատճառում։ Այն մարդը, որ կարողանում է կյանքի վրա նայել անվրդով հայացքով, ինչ որ թունդ համ է զգում հասարակության ծոցում գոյություն ունեցող առերևույթ քաղաքակրթության ծայրահեղ նրբացման և մյուս կողմից անասնացման մշտատև հակադրությունից։ Յուրաքանչյուր հյուրասրահ, որը միայն լեցուն չէ բրածոներով և քարացած հոգիներով, ներկայացնում է ասես երկու խոսակցական շերտեր. Մեկը, որ բոլորն են լսում, Դա խոսակցությունը մտքերի։ Մյուսը, որը քիչ մարդիկ են հասկանում, բայց որն ավելի ուժեղ է, դա տեղի է ունենում բնազների, անասունների միջև։ Այդ երկու խոսակցությունները հաճախ հակասում են միմյանց։ Այն ժամանակ, երբ մտքերը պայմանական դրամ են փոխանակում, մարմիններն ասում են ցանկություն, խորշանք, կամ ավելի հաճախ հետաքրքրասիրություն, ձանձրույթ, զզվանք։ Գազանը, թեպետ և դարավոր քաղաքակրթությամբ սանձահարված և այնքան անաստացած, ինչպես թշվառ առյուծները գազաններ զսպողի վանդակում, այնուամենայնիվ շարունակ կերի մասին է մտածում։ Բայց Քրիստոֆը տակավին չէր հասել մտքի այդ անշահասիրությանը, որը գալիս է տարիքի հետ, երբ մեռնում են գրքերը։ Նա շատ լուրջ էր ընդունել Կոլետին խորհուրդներ տալու իր դերը։ Կոլետը նրա օգնությունն էր խնդրել, և նա այժմ տեսնում էր, որ Կոլետը անփութորեն վտանգի է ենթարկվում։ Ուստի չէր էլ թաքցնում իր թշնամությունը Լյուսիեն Լևի Կյորի նկատմամբ։ Վերջինս նախ Քրիստոֆի հանդեպ անբասիր և հեգնական քաղաքավարության դիրք էր բռնել։ Նա էլ էր զգում թշնամուն, բայց վտանգավոր չէր համարում։ Ուստի ծաղրում էր նրան առանց այդ ցույց տալու։ Քրիստոֆի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելու համար հարկավոր էր միայն, որ Քրիստոֆը հիանար նրանով։ Բայց հենց այդ էր, որին Լևի Կյորը երբեք չէր կարող հասնել, և այդ շատ լավ էր զգում, որովհետև Քրիստոֆին անծանոթ էր ձևացնելու արվեստը։ Այն ժամանակ Լյուսիեն Լևի Կյորը միանգամայն վերացական իդիական օպոզիցիայից աննկատելիորեն անցել էր խնամքով քողարկված անձնական փոքրիկ պատերազմի, որի հաղթավարը Կոլետն էր լինելու։ Իր երկու բարեկամների միջև Կոլետը հավասարակշռություն էր պահպանում։ Նրան դուր էին գալիս Քրիստոֆի բարոյական գերակշռությունն ու տաղանդը, բայց դուր էին գալիս նաև Լյուսիեն Լևի Կյորի զվարճալի անբարոյականությունն ու սրամտությունը։ Եվ ըստ էության, դրանից ավելի մեծ հաճույք էր զգում։ Քրիստոֆը չէր խնայում իր խրատները։ Աղջիկը լսում էր հուզիչ հնազանդությամբ, որը Քրիստոֆին զինաթափ էր անում։ Կոլետը բավականաչափ բարի էր, բայց ոչ անկեղծ, և դա շնորհիվ իր թուլության, նույնիսկ բարության։ Նա կիսով չափ կոմեդիա էր խաղում և ձևացնում էր, թե Քրիստոֆի պես է մտածում։ Իրականության մեջ լավ գիտեր այդպիսի բարեկամի արժեքը, բայց չէր ուզում որևէ զոհաբերություն կատարել հանուն բարեկամության, չէր ուզում որևէ զոհաբերություն կատարել որևէ բանի կամ որևէ մարդու, ուզում էր այն, ինչ ամենից ավելի հարմար և ախորժալի էր իրեն։ Ուստի Քրիստոֆից թաքցնում էր, որ միշտ ընդունում է Լյուսիեն Լևի Կյորին, ստում էր բարձրաշխարհիկ կանանց սքանչելի բնականությամբ, կանայք, որոնք մանկությունից վարպետանում են դրանում, որն այնքան անհրաժեշտ է նրանց համար, ովքեր պետք է տիրապետեն բոլոր բարեկամներին պահելու և բոլորին գոհացնելու արվեստին։ Նա իրեն արդարացնում էր այն բանով, որ այդպես է վարվում իբր թե Քրիստոֆին չվշտացնելու նպատակով։ Բայց իրականում այդպես էր վարվում, որովհետև գիտեր, որ Քրիստոֆն իրավացի է, և այնուամենայնիվ ուզում էր անել այն, ինչ իրեն դուր էր գալիս, առանց սակայն Քրիստոֆի հետ գժտվելու։ Քրիստոֆը երբեմն կռահում էր այդ խորամանկությունները, և այն ժամանակ նախատում էր նրան և կռվում հետը։ Իսկ Կոլետը շարունակում էր զղջացող, սիրալիր և մի քիչ էլ տրտում աղջկա հովեր առնել, քնքուշ հայացքներ նետելով նրան։ Ֆեմինա ուլտիմա ռադիո։ Այն միտքը, թե ինքը կարող է կորցնել Քրիստոֆի բարեկամությունը, նրան տխրեցնում էր։ Նա դառնում էր հրապուրիչ և լուրջ։ Եվ իրոք, կարողանում էր միարժամանակ զինաթափ անել Քրիստոֆին։ Բայց վաղ թե ուշ, այդ պետք է պորտկումով վերջանար։ Քրիստոֆի զայրույթի մեջ անգիտակցաբար թափանցում էր նաև մի քիչ խանդ, իսկ Կոլետի խորամանկությունների մեջ մի քիչ, շատ քիչ սեր։ Ահա թե ինչու խզումն ավելի բուռն պետք է լիներ։ Մի օր, երբ Քրիստոֆը կոլետի սուտը բռնեց, նրանից պահանջեց, որ ընտրություն կատարի. «Կամ Լյուսիեն Լևիկյորը, կամ ինքը»։ Աղջիկը փորձեց խույս տալ այդ հարցերից և ի վերջո հայտարարեց, թե իրավունք ունի բարեկամություն անել ուզած մարդու հետ. Նա միանգամայն իրավացի էր, և Քրիստոֆը հասկացավ, որ ծիծաղելի է դառնում. Բայց գիտեր նաև, որ իր պահանջկոտությունը եսասիրության արդյունք չէ. Անկեղծ համակրանք էր տացում Կոլետի նկատմամբ, ուզում էր փրկել նրան, թեկուզև նրա կամքի վրա բռնանալով. Ուստի անճարակությամբ շարունակեց պնդել. Աղջիկը մերժեց պատասխանել. Քրիստոֆը նրան ասաց. «Կոլետ, ուրեմն դուք ուզում եք, որ մենք այլևս բարեկամներ չլինենք»։
«Ոչ, խնդրում եմ, եթե դադարեք իմ բարեկամը լինելուց, ես շատ կվշտանամ»,
ասաց աղջիկը. «Բայց դուք ամենափոքրիկ իսկ զոհողություն չեք անի հանուն ձեր բարեկամության»։
«Զոհողություն, ի՞նչ անհեթեթ բառ»,
ասաց նա.
«Ինչու պետք է միշտ մի որևէ բան զոհել մի ուրիշ բանի։ Դրանք քրիստոնեական հիմար մտքեր են. ըստ էության, դուք ծեր կղերական եք, առանց այդ գիտենալու»։
«Այո, կարող է պատահել. ինձ համար գոյություն ունի կամ մեկը, կամ մյուսը. բարու և չարի միջև ինձ համար միջին տեղ գոյություն չունի, թեկուզև մազաչափ»։
«Այո, գիտեմ»,
ասաց Կոլետը.
«Դրա համար է, որ ձեզ սիրում եմ. ձեզ շատ եմ սիրում, հավատացնում եմ, բայց…»
«Բայց շատ եք սիրում նաև մյուսին»։ Աղջիկը ծիծաղեց և ասաց ամենաքնքուշ հայացքով և ամենաքաղցր ձայնով.
«Մնացեք»։